Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään käsittelemme kahta sekä episteemisesti että yhteiskunnallisestikin merkityksellistä aihetta, nimittäin tiedevilppiä ja huuhaata. Ne eivät luonnollisestikaan ole sama asia, mutta niveltyvät keskenään monin kohdin. Tieteelliseen peruseetokseenhan niin tiedeyhteisön sisällä kuin ulkopuolella olevassa yhteiskunnassakin kuuluvat keskeisesti sekä luotettavuuden että läpinäkyvyyden ihanteet. Studiossa kanssani tiedevilppiä tutkiva tohtoriopiskelija Heidi Laine ja Aalto-yliopiston professori Tapio Ala-Nissilä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Heidi, mitä tiedevilpillä tarkoitetaan?
No, Suomessa tämmöinen keskeinen auktoriteetti on tutkimuseettinen neuvottelukunta, joka on jo antanut yhden määritelmän tiedevilpistä. Tiedevilppi on hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista ja tämmöistä erityisen vakavaa loukkaamista. Se jaetaan neljään alakategoriaan. Toivottavasti mä muistan näin nyt oikein tässä: vääristelyyn, sepittämiseen, plagiointiin, anastamiseen. Varmaan Tenkistä tulee sitten sähköpostia, jos meni väärin.
Mikä on sepittämisen ja vääristelyn keskeinen? Vääristely tarkoittaa sitä, että tutkimustuloksia jotenkin modifioidaan lennosta tai esitetään, ja sepittäminen tarkoittaa puhdasta tutkimustulosten keksimistä, niinkö?
No jotenkin näin. Nämä ei ole hyvin niin kuin jäykkiä tai sillä tavalla selkeästi määriteltyä. Ne on vähän sellaisia veteen piirrettyjä viivoja, ja ne tapauskohtaisesti sitten pitää aina arvioida, että mihin kategoriaan rikkomus kuuluu.
Kuinka paljon tiedevilppiä tapahtuu käsityksesi mukaan Suomessa? Ja kuinka todennäköistä on se, että se ylipäätään paljastuu?
No, mä arvioisin, että niin kuin Suomen tiedeyhteisön kokoon nähden, niin tiedevilppiä ei tapahdu valtavasti, ainakaan tämmöistä niin kuin ihan puhdasta ja räikeää tiedevilppiä. Että sitten varmasti tämmöistä niin kutsutulla harmaalla alueella tapahtuvaa toimintaa, joka on niin kuin siinä ja siinä, että onko se eettisesti hyvää, niin sellaista on sitten enemmän. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tilastot antaa meille jonkunnäköisen käsityksen siitä, että mikä se tilanne on. Tämä järjestelmähän toimii niin, että tutkimuseettinen neuvottelukunta on antanut tämmöisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Ja nämä loukkausepäilyt käsitellään lähtökohtaisesti aina tutkimusorganisaatioissa, siellä missä se tutkimus tehdään. Suuri osa suomalaisesta tiedeyhteisöstä, yliopistoista, korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, Suomen Akatemia mukaan lukien, on sitoutunut noudattamaan tätä ohjeistusta, ja yksi osa siinä ohjeistuksessa on, että aina kun tämmöinen vilppiepäilytutkinta aloitetaan organisaatiossa, siitä tulee tieto Tenkille. Eli siis teoriassa Tenkissä pitäisi olla tieto kaikista vilppiepäilyistä sekä todetusta vilpistä Suomessa. Ja vuonna 2015 näitä epäilytutkintoja oli käynnissä 33, vuonna 2014 23, vuonna 2013 19 kappaletta. Että tästä saa vähän käsitystä, että minkä laajuisesta ilmiöstä on kyse. Kaikkihan tietysti tapaukset ei päädy näihin virallisiin tilastoihin, mutta kyllä mä pitäisin näitä vähintään suuntaan antavina näitä lukuja.
No, kun katsotaan tuota viimeisen 3 vuoden aikana oleiden vilppiepäilyjen määrää tai näitä tutkimusten määriä, niin onko tiedevilpin määrä mielestäsi kasvanut? Ja jos on, niin johtuuko se vilpin lisääntymisestä vai tarkkailun paranemisesta?
No, näiden tutkinnassa olevien tapausten määrähän on lisääntynyt. Että mä äsken lopetin tämän litanian tuon vuoteen 2013, mutta mulla on tässä edessäni luvut vuodesta 2010. Eli 2010 epäilytapauksia oli, tai näitä tutkintoja oli 7, 2011 13, 2012 18, sitten 2013 hypätään 19. Mutta tätä selittää se, että tästä tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksesta ilmestyi tuolloin 2013 uusi versio. Eli siitä on silloin puhuttu paljon ja se tietoisuus on niin kuin, siinä on tapahtunut semmoinen piikki. Että näissä todetuissa tapauksissa ei ole tapahtunut tämmöistä samanlaista piikkiä. Että vuonna 2012, jolloin oli siis 8 epäilytapausta, niin silloin todettiin hyvän tieteellisen käytännön loukkaus 5 tapauksessa. 2013, jolloin tämä yli kaksinkertaistu, eli oli 19 epäilyä, niin todettiin 4, että ei näistä voi oikein näistä luvuista semmoista johtopäätöstä vetää, että se olisi merkittävästi kasvanut tai tämä ilmiö olisi kasvanut. Että niin pienistä luvuista puhutaan.
Kuinka tarkkaan tiedevilppitapauksia sitten ylipäätään tilastoidaan? Ja onko niitä hankala tilastoida?
No on. Tietysti aina tällaisia ilmiöitä on hankala tilastoida, jotka on sillä tavalla salattu ja piilotettu. Ja tässä on kyse niin kuin väärinkäytöksistä ja niiden selvittämisestä, että ei ole niin kuin näiden väärinkäytösten tekijät ei tietenkään mainostele niitä. Ne ei ole kovin mairittelevia näille organisaatioille, missä niitä tapahtuu. Et toki TENK pitää tilastoja ja kertoo toimintakertomuksissaan näistä tapauksista, että ne niin kuin tähän epäilyvaiheeseen päätyvät tapaukset, niin niistä toki tiedetään ja hyvin paljon tietysti, koska sitten se kaikki tutkintamateriaali on julkista, no niiltä osin, kun esimerkiksi henkilötietosuoja sen mahdollistaa. Mutta sitten se osa, joka ei päädy tähän muodolliseen prosessiin, niin siitä on hyvin vaikea sanoa mitään.
No Tapio Ala-Nissilä, jos siirrymme nyt vilpistä hetkeksi huuhaan pariin. Sinä olet sanonut, että käyt kamppailua huuhaata vastaan ja ilmeisesti myös kollegasi Aalto-yliopistossa, niin ovat ryhtyneet samaan puuhaan, niin miten määrittelet huuhaan?
No se on vähän niin kuin saippua pala, että siitä on joskus vaikea saada kunnon otetta, mutta mä määrittelisin jotenkin niin, että tämmöinen ihan puhdas huuha on sellaista asiaa, joka on tieteellisesti todistettu jo vääräksi tai paikkansa pitämättömäksi. Sitten meillä on koko joukko tämmöistä huuhaata, jota ei voi edes todistaa tieteellisesti. Uskonnot on hyvä esimerkki tästä. Mun mielestä uskonnot on niin kuin hyvä esimerkki huuhaasta. Ne on uskomuksia, niitä ei koskaan voi todistaa oikeaksi tai vääräksi. Se on sitten henkilökohtainen asia, että uskoko niihin vai ei. Ja sitten on tietenkin tällaista huuhaata, joka niin kuin tehdään puhtaasti taloudellisen hyödyn nimessä. Se on hyvin niin kuin iso harmaa alue, josta on vaikea usein sanoa, että mistä on kyse, että onko kyse puhtaasti niin kuin oman edun tavoittelusta huuhaan kauppaamisessa esimerkiksi, vai onko kyse jostain tällaisesta ideologiasta, jonka perusteella sitten huuhaata kaupataan.
Miksi tiedemiehen tulee kamppailla huuhaata vastaan?
No mun mielestä meidän velvollisuus on käyttää omaa asiantuntemusta silloin, kun me sitä voidaan, niin faktojen esittämiseen ja voidaan tietysti sanoa, että okei, me on saatu Suomessa ilmainen koulutus ja kaikki edut. Ja meillä on velvollisuuskin silloin käyttää sitä omaa tietotaitoa niin kuin tällaisten faktojen esille tuomiseen. Ja tietenkin oikeita tiedeihmisiä ärsyttää valheellisten tietojen ja valheiden levittely ja eritoten niillä hyötyminen, että monelle meistä se on ihan semmoinen henkilökohtainenkin asia, että erittäin vastenmielistä katsoa sitä, että vääristellään faktoja, niin kuin esimerkiksi taloudellisen edun tavoittamiseksi myydään huuhaata sillä perusteella, että saadaan siitä henkilökohtaista hyötyä. Mutta se on myöskin niin kuin moraalinen velvollisuus tutkijoilla selittää, että mitkä ne oikeat faktat on silloin, kun siihen pystyy.
Tulisiko yhteiskunnan, tai muotoillaan kysymys näin, onko yhteiskunta ja korkeakoulu, niin toimivatko ne sinun mielestäsi riittävän ankarasti tässä huuhavastaisessa taistelussa vai pitäisikö sitä myös lisätä tällaisten instituutioiden tautta?
Mun mielestä pitäisi lisätä ja mun mielestä se tietenkin lähtee yksittäisistä tutkijoista. Että jokaisen velvollisuus, jos näkee julkisuudessa jonkun tiedon, jonka tietää tai vääräksi, niin esittää ne faktat, tuoda ne faktat julki. Monesti valitettavasti vaan sitten niin, että toimittajat tai lehdet tai radio tai TV ei olisi kiinnostunut siitä, että mä oon useampaa kertaa esimerkiksi ollut Yleisradion yhteydessä, kun muun muassa TV:ssä on esitetty huuhaata tieteellisenä tietona ja yleensä vastaus ei ole ollut kovin kovin positiivinen. Monet toimittajat henkilökohtaisesti voi loukkaantua siitä, että mä kerron, että tätä henkilötä haastateltiin, olikin huuhaa henkilö. Hänellä ei ole mitään alan asiantuntemusta eikä koulutusta ja mitä hän esitti on täysin väärin. Et kaikilla varmasti tässä on parantamista tässä tiedon kulussa. Ja yliopisto voisi tehdä paljon enemmän niiden faktojen esille tuomiseen.
Mikä jos voisi kuulijoillemme avata, niin mikä olisi tällainen tyyppiesimerkki näistä äsken mainitsemistasi vaikkapa, jossa on, tuleeko joku yksittäinen tapaus mieleen?
No hiljattain viime vuoden puolella, kun koteihin tuli etäluettavat sähkömittarit, jotka toimii siis kännykkäverkon kautta, niin TVn pääuutisissa haastateltiin tämmöistä hyvin piirissä tunnettua huuhaa henkilöä, joka väitti, että tämä vaarantaa ihmisten terveyden, tämä kännykkäsäteily, joka tulee näistä tukiasemista. Ja tällä henkilöllä ei ole tosiaan minkäänlaista alan koulutusta eikä kokemusta, ja hän esiintyy niin kuin alan asiantuntija. No toimittaja ei vaan tarkistanut niitä taustoja. Viidessä minuutissa selviää googlaamalla, että mikä tämä henkilö on, että hän itse myy tällaisia säteilysuojatuotteita, että hän hyötyy niin kuin taloudellisesti tästä pelon ja uskomusten ja huuhan levittämisestä.
Millaista haittaa huuhasta sinun mielestäsi sitten pahimmillaan voi olla? Monethan puolustavat esimerkiksi homeopatiaa sanomalla, että ei siitä nyt ainakaan haittaa ole.
No ensinnäkin siitä on tietenkin haittaa lompakolle, niille, jotka erehtyy siihen. Mutta ennen kaikkea tietenkin siitä haittaa, jos jätetään sitten oikeat lääketieteelliset hoidot väliin sen takia. Ja näitä kuolematapauksiahan on ympäri maailmaa jatkuvasti, jossa homeopatia takia on jätetty hoitamatta oikealla lääketieteellisellä metodeilla sairauksia. Täydentävänä hoitona sitten, tai tämmöisenä apuhoitona, se on tietenkin sinänsä vaaratonta, koska homeopatia on puhdasta vettä. Eli ei siitä haittaa, mutta aina siitä on taloudellista haittaa sille, joka niistä siitä vedestä hirveän hinnan maksaa. Ja tästä hyötyy niin kuin monet tahot, ja sen takia se on niin laajalle levinnyt.
Heidillä on tällä sormi pystyssä kuin luokan valvojalla.
Sovittiin, että laitetaan sormi pystyyn, kun on kommentoitavaa. Näistä huuhaan haitoista, niin huuha on tietysti eri asia kuin tutkimusvilppi ainakin. Niin kuin käsitteellisesti käytännössä tietysti voi tapauksissa niin kuin olla piirteitä.
Risteytyä.
Niin. Mutta mitä haittoja huuhasta, niin yksi haitta on se, että usein huuhaata markkinoidaan tämmöisen niin kuin tieteellistämisen kautta, että yritetään kehittää tai kehitetään tämmöisiä tieteellisen faktan kaltaisia argumentteja huuhaa tuotteiden tueksi, niin silloin se on hyvin vahingollista niin kuin tiedeyhteisön toiminnalle ja yhteiskunnan toiminnalle tietysti myös, koska se hämärtää sitä luotettavan tiedon ja ei-luotettavan tiedon välistä rajaa. Ja haittaa myös niin kuin tiedeyhteisön mainetta silloin, kun suuri yleisö yhdistää tämmöiset huuhaan markkinoijat tiedeyhteisön jäseniksi.
Joo, ehdottomasti näin on. Ja vaarallista erityisesti on sitten se, että kun ruvetaan tekemään poliittisia päätöksiä esimerkiksi huuhaan nojalla. Hiljattain tästäkin on hyvä esimerkki. Suomen eduskunnassa viime vuoden lopulla tehtiin tämmöinen lakialoite, jossa vaadittiin, että kännykkämastojen sijoitus pitää niin kuin selvittää. Niitä ei saa sijoittaa lähelle päiväkoteja eikä kouluja eikä lastentarhoja. Ja siinä oli 3 kansanedustajaa allekirjoittajana. Ja faktahan on se, että itse asiassa mitä kauempana ne on näistä, niin sitä enemmän säteilyä tulee, koska se on kännykkä, joka säteilee, eikä nämä tukiasemat. Ja mä lähetin tästä sitten henkilökohtaista sähköpostia yhden näistä kansanedustajia, tunnen henkilökohtaisesti.
Minkä puolueen kansanedustajia he olivat?
Valitettavasti tämä oli SDP:stä lähtöisin. Siinä oli sitten mukana myöskin yksi kristillinen. Mutta ne oli lähinnä SDP:n henkilöitä, jotka oli allekirjoittanut tämän. Siellä toimii yksi tämmöinen tunnettu sähköhuuhaa, säteilyhuuhaa henkilö, joka hyvin ponnekkaasti ajaa tätä kännykkäsäteilyyn liittyvää huuhaa virhetietoa.
Miten tämä prosessi sitten jatkui, kun sinä tätä kommentoit?
No tietenkään kukaan näistä ei vastannut, paitsi tämä mun tuntemani kansanedustaja. Eivät viitsineet edes kommentoida sitä mun sähköpostia, joka oli ihan asiallinen ystävällinen, että tämä ei perustu niin kuin tieteellisiin faktoihin tämä lakiesitys. Mutta sitä onneksi sitten kirjoitettiin laajasti sosiaalisessa mediassa. Sielläkin mä oon ollut hyvin aktiivinen tämän asian suhteen ja muun muassa Vesa Linja-aho on tehnyt tässä hirveän hyvää työtä. Hän on haastatellut minuakin useamman kerran. Hän on siis sähkötekniikan lehtori tuolla metropoliassa ja hän on hyvin aktiivisesti niin kuin ottanut kantaa tähän nimenomaan sähköön liittyviin huuha-asioihin.
No terveysasioilla jatketaan. Heidi, helmikuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että teknologian tutkimuskeskuksen huippuryhmän tutkimusprofessori lupailema läpimurto esimerkiksi diabeteksen havaitsemiseksi oli ankka. Hänen alaisensa olivat epäilleet tiedevilppiä, VTT johtotiesi ongelmista, mutta antoi kaiken jatkua. Kuinka tyypillinen tapaus oli mielestäsi kyseessä?
No ei sillä tavalla kovin tyypillinen, että mä en tunne vastaavia tapauksia. Tämä on varmasti suurin, ellei, tai siis yksi suurimmista, ellei suurin tämmöinen tutkimusvilppi kohu Suomessa, ainakin nyt viime vuosina. Tässähän siis ei ole, tämä tutkinta on edelleen kesken ja aloitettu uudestaan. Mutta siinä on sellaisia piirteitä, jotka on, miten se nyt sanoisi, kiinnostavia, oireellisia. Mun mielestä yksi niin kuin haaste tässä meidän tutkimuseettisessä itsesääntelyjärjestelmässä on se, että hyvin paljon on näiden tutkimusta tekevien organisaatioiden varassa ja niiden niin kuin motivaation varassa selvittää nämä asiat avoimesti ja tuoda niitä esiin. Että niin kuin, sanoisin, että on aiheellista kysyä, että onko riittävästi insentiiviä näille tutkimusta tekeville organisaatioille tuoda näitä tapauksia esiin, koska ne ei tietenkään ole mitenkään kovin mairittelevia. Että miten sellaiset insentiivit sitten olisi, niin sitä mä nyt en tässä osaa suoralta kädeltä sanoa, mutta se voi joissain tapauksissa olla tämmöisen tutkimusorganisaation intresseissä painaa villasella tämmöisiä tapauksia. Että sellaisia on kansainvälisesti ainakin tulee mieleen yksi tuore esimerkki, jossa on vähän samantyyppisiä piirteitä niin kuin tämän organisaation toiminnan puolelta.
Mitä sanoo Tappi?
Mulla on tästä jonkun verran lisätietoa tästä VTT:n asiasta. Se ei ilmeisesti ole niin yksinkertainen asia kuin mitä esimerkiksi Helsingin Sanomat alun perin raportoi. On mahdollista, että siinä on kyseessä huono tiede. Ja tässä on juuri se vaikeus, että on joskus hyvin vaikea erottaa tiedevilppiä, eettisiä rikkomuksia ja yksinkertaisesti surkeata huonoa, huonosti tehtyä tiedettä, osaamattomuutta. Mutta ainakin se, mikä tässä tapauksessa on selvää, on se, että siellä on rikottu ainakin näitä hyviä käytänteitä tutkimusryhmän johtamisessa ja niin poispäin. Se, että onko siinä tapahtunut varsinaista tiedevilppiä, niin sitä asiaa selvitellään parhaillaan ja se on monimutkainen asia. Nämä on juuri sikäli hankalia, että nämä on usein, ei ole mustavalkoisia nämä asiat. Joissain tapauksessa ne on, mutta ne ei aina ole sitä. Tämä on hyvin iso harmaan kirjo, joissa näitä tapahtuu näitä eri tasoisia rikkomuksia.
Joo, tämä niin kutsuttu harmaa alue on se mun nähdäkseni niin kuin isoin tutkimuseettinen haaste, että tämmöinen niin kuin räikeä vilppi on helpompi tunnistaa ja helpompi käsitellä kuin sitten tämmöiset just rajanvedot sen välillä, että mikä on vilppiä ja mikä on vaan huonoa tiedettä. Ja sen takia nyt kun tästä Hesarin VTT:tä koskevan jutun jälkimainingeissa sitten joillain tahoilla vaadittiin tämän tutkimuseettisen itsesääntelyjärjestelmän uudistamista, mahdollisesti tämmöistä tutkimusasiamiestä, niin mä itse en näkisi, että se on se ratkaisu, koska mun on vaikea kuvitella, että tämmöinen joku asiamies, vaikka tukena olisi hyvin, hyvin laajakin sihteeristö sitten, niin pystyisi kuitenkaan niin kuin ratkomaan tämmöisiä hyvin monimutkaisiin detaljeihin meneviä tutkimuksen sisältöihin liittyviä kysymyksiä, että kyllä se on se, niin kuin se laaja tiedeyhteisö ja ne kollegat, jotka se pystyy ne väärinkäytökset tunnistamaan, että mun vastaus tähän olisi
sisäinen hygienia.
Avoimuuden lisääminen, aineistojen laajempi avaaminen, tutkimustulosten, tutkimusprosessien nykyistä laajempi avaaminen.
Siinä on vaan se ongelma, että kilpailu on tällä hetkellä kovaa. Me, jotka toimitaan tieteen parissa, niin tiedetään, miten kovaa se kilpailu on. Ja jotta saa rahoitusta ja jotta pystyy jatkamaan tutkimuksen tekoa, niin pitää erottua joukosta. Ja tämä selkeästi mun mielestä on nyt johtanut siihen, että jopa että korkeatasoisissa tiedelehdissä on nyt julkaistu ihan roskaa.
Voitko antaa esimerkki?
No esimerkiksi ihan pari viikkoa sitten julkaistiin tämmöisessä Plus One lehdessä kotimaisen tutkijaryhmän artikkeli korvavalojen vaikutuksesta aivotoimintaan. Ja mä oon ollut yhteydessä tähän henkilöön ja mä olen sitä mieltä, että se on todennäköisesti huhaata tai että näissä tuloksissa on jotain vikaa. Se, että onko se tehty tahallaan vai ei, niin sitä on tietenkin mun mahdoton sanoa. Mutta että näitä on muitakin vastaavia, ikävä kyllä. Ja näihin on niin kuin hyvin vaikea reagoida, koska eihän se ole rikos, jos tekee huonoa tiedettä. Se on vaan, se on vaan niin kuin tyhmyyttä ja osaamattomuutta. Ja joskus kiireessä tehtyä huolimattomuutta. Mutta että tämmöisessäkin tapauksessa on hyvin vaikea sitten selvittää, että, tai tietää, mikä se todellinen motiivi koko tämän tutkimuksen tekoon on ollut. Että onko se ollut se, että pitää saada korkean tason tiedelehdessä väkisin joku juttu läpi, että saa rahaa seuraavalla hakukierroksella, vai onko siinä oikeasti uskottu, että tämä asia pitää saada tiettyjä tuloksia, joihin uskotaan, ja sitten sieltä haetaan niin kuin jollain keinolla ne tulokset. Silloin se on vaan niin kuin huonoa tiedettä. Se ei ole välttämättä niin kuin vilppiä tai eettisesti se on tietenkin väärin, mutta jos sulla on vahva uskomus siitä, mitä ne tulokset pitäisi olla, niin se selvästi voi ohjata tutkimusta. Varsinkin sellaisilla aloilla, jossa ei ole niin kuin yksikäsitteisiä, jossa tulokset ei ole niin kuin matemaattisesti yksikäsitteisiä, ne ei ole kovia ne tulokset, vaan ne on pehmeitä. Ne on tulkittavissa monella tapaa ja tämähän on osittain ehkä takana myöskin tässä VTT:n tapauksessa, että niiden tulosten tulkinta on ollut niin kuin yksipuolista.
Joo, tämä yksi iso ongelma, joka, no en nyt ole valmis niin pitkälle menemään, että sanoisin, että se suorastaan kannustaa tai aiheuttaa tutkimusvilppiä, mutta ei ainakaan ole niin kuin omiaan tukemaan luotettavaa tieteen tekemistä, on tämä nykyinen julkaisujärjestelmä ja se, että tieteellisten artikkelien julkaiseminen on ainoa tapa tai käytännössä ainoa tapa tutkijoille meritoitua ja edistää uraansa, että on esitetty, että näihin kaikkein niin kuin kovimpiin huippulehtiin, joihin päästystä kilpaillaan eniten, että niihin saattaa jopa valikoitua sitten tämän takia vähemmän luotettavia tuloksia sen takia, että sinne niin tarjotaan, tarvii olla niin kuin sensaatiomaisia tuloksia.
Räväkämpää materiaalia. Niin. No sinä olet Heidi todennut, että avoimuuden vaatimusta kasvaessa on tärkeää kehittää palkitsemisen muotoja. Nykyinen julkaisukeskeinen palkitsemiskulttuuri ei kannusta aineistojen ja menetelmien avoimeen jakamiseen. Niin tarkoittaako tämä kansankielisesti siis sitä, että tutkijat ovat mustasukkaisia omista löydöistään ja pyrkivät myös pimittämään ne muuta tiedeyhteisöltä, ainakin tulosten julkistamisen saakka?
No joo, pimittäminen on vahva sana, mutta toki niin kuin pitämään omana tietonaan, että on aiheellista pelätä, että jos niitä tutkimustuloksia tuo esiin väärällä tavalla väärillä areenoilla ennen, jos vaikka tavoitteena on just tämmöinen huippulehti, niin tuo niitä esiin muualla ennen sitä artikkelin julkaisua, niin se artikkeli menettää mielenkiintoista tämän huippujulkaisun silmissä. Joo.
Mitä Tapio viittoo?
Niin siis nämä huippujulkaisut, niin sanottu, että mä inhoan tätä sanaa huippu. Mä en halua kuulla sitä kertaakaan. Nämä korkeatasoiset tieteelliset julkaisut, kaikki on nykyään huippua. Kaikki on huippututkijoita ja huippuyliopistoja, se on niin naurettavaksi.
Mutta onko ne korkeatasoisia?
Joo.
Tuo kasvoillasi oleva inho ja vihan sekamelska on jotenkin mieltä ylentävää katseltavaa. Niin, jatka toki.
Niin. Tietyt lehdet, esimerkiksi Nature, vaatii sen, sun pitää allekirjoittaa, kun sä lähetät sinne paperin julkaistavaksi, että sä et julkista niitä tuloksia edes julkisuudessa ennen kuin se tulee ulos Natureissa. Heillä on niin kuin etuoikeus. Tähän on ihan niin kuin olemassa säännöt monilla lehdillä, että sä et saa julkistaa niitä tuloksia. Ja toinen juttu sitten on tietenkin se, että nythän uuden ohjeistuksen mukaan kaikki julkisella rahoituksella tehty tutkimus, eli siis EU ja kansallisella rahoituksella tehty tutkimus pitää olla vapaasti saatavilla niin sanotulla open access -periaatteella. Ja nyt yliopistot on pistämässä pystyyn, HY on jo tehnytkin sen, Aalto tulee perässä tässäkin asiassa, niin ollaan pistämässä pystyyn tällaista databasea, jonne laitetaan kaikki julkaistu data ja sinne voidaan myöskin laittaa periaatteessa tällaista raakadataa. Että tämmöinen tulee, niin kuin tämä avoimuus tulee kyllä lisääntymään sitä kautta.
Kohtapuolin jatkamme ja annamme myös hivenen konkreettisempia esimerkkejä sekä huuhaasta että tiedevilpistä. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Heidi Laine ja Tapio Ala-Nissilä. Ja tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä lentävä reporteri Hieta Neva on iloksemme leiponut.
Perttu Häkkinen.
Ajatus ikiliikkujasta on viehättänyt ihmistä läpi vuosisatojen, eikä ihme. Toimivan ikiliikkujen rakentaja ratkaisisi siis samalla maapallon energiaongelmat, mutta kumoaisi myös luonnontieteiden opinkappaleet Einsteinin suhteellisuusteoriasta lähtien. Vaikka tiedemiesten mukaan ikiliikkuja on huuhaata, eikä sitä pystytä koskaan rakentamaan, niin yrittäjiä kyllä piisaa. Nyt on aika tutustua tämän hetken tunnetuimpaan ikiliikkujaan, eli niin kutsuttuun Steornin ikiliikkujaan, josta meille on saapunut kertomaan Jukka Lantta. Hän valmistelee parhaillaan Timo Tahvanaisen kanssa aiheesta dokumenttielokuvaa. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos, kiitos.
Lähdetään liikkeelle yksinkertaisesta kysymyksestä. Mikä on Steornin ikiliikkuja?
No se on ihan yksinkertaisesti suomeksi sanottuna, että se on kännykkälaturi, missä ei ole sitä piuhaa sinne sähköseinään, että sä et voi sähköä laittaa siihen, että sä voit pari kännykkää sen avulla ladata. Se oli se, minkä he ekaksi esitteli tässä syksyllä. Sitten sen perään tuli se tietty tämmöinen peruskapula, peruskännykkä, mikä näyttää niin kuin Nokian vuosimallia 2001.
Ja sekä laturissa että kännykässä on siis heidän mukaansa taustalla se ajatus, että ne eivät tarvitse ulkopuolista energiaa toimijakseen.
Joo, näin ne väittää, että siellä on niin kuin tämmöinen eksoottinen voimanlähde, magneettien pyörittelyä jotenkin paikasta toiseen, magneettikentät vaihtelevat, niin he väittävät, että sieltä tulee sitten maagisesti sitä energiaa tuota jostakin, mistä sitten tuleekaan.
Ja tämä magneettikenttien vaihtelu ja värähtely on sellainen ilmiö, jota käsittääkseni nykyinen tiedemaailma ei hyväksytä tunne.
Joo, se on siis magneettinen anomalia. Nämä veijarit, mitkä tekee näitä niin sanottuja magneetteihin perustuvia vapaa-energian laitteita, niin väittää näin, että se energia ei tule niin kuin tästä maailmankaikkeudesta, vaan se tulee jostakin tyhjä energiasta vetää sitä energiaa tänne. Että tavallaan siinä ei huijattaisi näitä fysiikan lakeja, kun se energia tulee kuitenkin sieltä jostakin. Että se ei niin kuin ole semmoinen, että se tuot sitä tyhjästä, vaan se tulee toisesta paikkaa vaan. Ja tähän ne vetoaa, että sen takia se pitää toimia ja voi toimia mahdollisesti.
Eli Steornin ikiliikkuja tarinan mukaan siis kaappaa energiaa jostain toisesta todellisuudesta.
Joo, siis tyhjöenergiasta kyllä. Ja näin, että se on niin kuin energian muuntolaite, jos nyt ihan suomeksi sanotaan.
Palataan ajassa taaksepäin Steornin historiaan. Kuka on tämän kaiken takana?
Steorniminen yhtiö on perustettu vuonna 2000. Se on siis Dublinissa, Irlannissa. Ja ne oli ihan tämmöinen tavallinen elektroniikkayhtiö, mikä teki tämmöisiä niin kuin valvontakameroita. Ja ne koettiin niitä valvontakameroiden vierankulutusta tiputtaa. Ja joskus vuoden 2003 kohdalla yksi niiden tutkijoista huomasi, että kun niitä vähän avittaa magneettien avulla sitä laitetta, niin se vierankulutus tippuu ja näytti siltä, että sitä virtaa tulee jostakin ylimääräisestä paikasta lisää siihen prosessiin. Ja tästä se lähti ihan vahinkohavainto. Ja ne innostui siitä kovasti ja ne troppasi kaiken mahdollisen muun kehityksen ja keskittyi pelkästään siihen.
Kuka tätä projektia on rahoittanut?
Siellä on näitä tämmöisiä, niin kuin, voisiko sanoa, yksittäisiä sijoittajia, lähinnä sieltä Irlannista yksittäisiä ihmisiä. Sitten on yksittäisiä sijoitusyhtiöitä. Ja sitten on varmasti muutama tämmöinen rikas, niin sanottu propellihattu miljonääri mukana. Vähän tämmöisiä ihmisiä, mitkä haluaa uskoa tämmöisiin eksoottisiin viranlähteisiin. Että ei siellä niinku mitään tämmöistä kovin uskottavia rahoittajia siellä ei ole takana, koska yksikään niistä ei ole tullut julkisuuteen, vaan kaikki ne haluaa pitää nimessä niinku salassa.
Mutta kuitenkin tähän projektiin on käytetty 10 miljoonia euroja rahaa, jos olen oikein ymmärtänyt.
Joo, 22 miljoonaa mittarissa, eli pari milliä per vuosi, 10 vuotta.
Palataan vielä hetkeksi ajassa taaksepäin, eli vuoteen 2006. Silloin Steorn kutsui tiedemiehet tutkimaan heidän ihmelaitettaan ja ikiliikkujansa. Mitä silloin tapahtui? Kerroitko näistä ajoista?
Se oli silloin, että mäkin muistan sen kesällä 2006, niin he sai tämmöisen mielettömän niin kuin idean. He oli siinä vaiheessa niin kuin turhautuneita siitä, että he oli lähestyneet yli 100 yliopistoa Englannissa. Muistaakseni 8 niistä vaivautui tulemaan paikan päälle. Siellä kävi näitä yliopiston profia ihmettelemässä, että mitä se toimii, että mitä siinä tapahtuu, mutta ketään ei niistä osannut sanoa, niin kuin selittää, että mitä siinä tapahtuu. tai halusi sitä niin enemmän tutkia, vaan ne käveli ovesta suurin piirtein ulos. Sitten vähän turhautuneet kaverit tähän tilanteeseen ajattelivat, että kun heillä on tätä rahaa kuitenkin käytössä, ne pistivät Economist-lehteen ilmoituksen, missä he ilmoitti miljoonille ihmisille mainoksen muodossa, että he on keksineet ikiliikkujan. Ja sitten toivottiin, että tulkaa kaikki tiedemiehet tutkimaan sitä, että he haastaa teidät. Ja siitä se oikeastaan lähti.
Mitä sitten tapahtui? Vuonna 2007 tätä laitetta esiteltiin jo ihmisille Lontoossa.
Joo, siinä kävi sillä tavalla, että se juuri alkoi sen toiminnan, niin siinä tuli 12 ihmisen juuri. Ne aloitti 2006 sen tutkinnan.
Eli he olivat tiedemiehiä?
Tiedemiehiä, joo. Eri Euroopasta, Jenkeistä tiedemiehiä, erilaisia tutkijoita hallituksen labroista, joka puolelta, 12 hyvin lahjakasta ihmistä. Ja he on kanssa pitäneet niin kuin aika matalaa profiilia. Mä koitin etsiä sitä nimilistaa netistä, niin en mä mennä löytää sitä enää. No, kaikki linkit on poistettu. Sitten 2007 hän oli tuolla, oli Kinetiikan museossa, oli joo, Lontoossa. Siinä oli tämmöinen demonstraatio, ja siinä kävi näin hauskasti, että kun sen he lupasivat, että se viikonloppuna pitää käynnistyä, niin se luva aina siis päivä siirtyi aina eteenpäin. Aina yksi päivä tuli lisää, että meillä on teknisiä ongelmia. Ja sitten lopulta hän sanoi, että nyt se toimii, mutta se laite ei lähtenyt edes käyntiin.
Oliko silloinkin kyseessä tämä sama kännykkälaturi?
No, se oli periaatteessa sen alkeellinen versio, että siinä vaiheessa siinä oli vielä liikkuvia osia. Mutta silloin 2007 niin he väitti sitä, että siellä oli tämmöisiä kirkkaita valoja niin kuin täällä studiossa. Ja kun ne on hyvin voimakas se valo, että se tulee lämpöä paljon niin kuin tälläkin tulee. Ne väittää, että laakerit häiriintyivät lämpön määrästä ja ne hitsasivat kiinni.
Ja tämän jälkeen Steorn firma käpertyi kuoreensa, seurasi parin vuoden hiljaisuus. Ymmärsinkö oikein?
Joo, pari vuotta. Sitten he tuli uudestaan esiin tuolla Dublinissa, oli sitten toinen demonstraatio. Ja siinä oli tämmöinen niin kuin pyörivä härveli ja sitten sillä patteri liitetty siihen. Ja ne väitti, että kun se patterista, kun laitetaan energiaa siihen heidän laitteeseensa, niin se tulee takaisin kolminkertaisena sinne patteriin. Ja pyöritti sitä muistaakseni peräti pari kuukautta siellä. Mutta missään vaiheessa ketään ei pystynyt sitä niinku oikeasti toteamaan, että tapahtuuko se siellä prosessi, mitä he väittää siinä oikeasti.
Eli tässä oli ajatuksena siis eräänlainen itsestään latautuva paristo.
Joo, ota patterista virtaa ja syöttää toisesta päästä sinne takaisin sitä. Se olisi matkalla kolminkertaistunut. Mutta mitään näyttöä siitä ei ollut, että näin tapahtuu. Kyllähän se pyöri siellä se parisen kuukautta, mutta että...
Mitä tapahtui tämän jälkeen?
Sitten tuli 2009 vuosi ja se juuri oli siis tutkinut siinä vaiheessa 3 vuotta tätä laitetta ja ne totesi, että ei se toimi. Ne sanoi näin, että vaikka se näyttää siltä, että siellä välillä tulee sitä energiaa, niin se on niin kuin aaltoviiva, että se menee edes takas. Että sä saat energiaa, kun sä oot siellä huipulla, että se menee alas. Mutta lopputulos on se, että sieltä ei tule energiaa ulos, vaan se on pikkasen sitä menetetään koko aika.
Eli se toimii fysiikan lakien mukaisesti, että kun on liikettä, se kuluttaa aina joo. energiaa, joo. mutta ei suinkaan lisää sitä.
Kyllä.
Perttu Häkkinen.
Millainen oli se tilaisuus, kun tätä Steornin uusinta ikiliikkujaa, eli tätä kännykkälaturia sitten esiteltiin ihmisille?
No se alkoi sillä oikeastaan, että viime kesänä sieltä tuli tämmöinen demonstraationa, vei sen tämmöisen demolaitteen irlantilaisen pubiin. Siellä ihmiset pystyivät sitä demolaitetta sitten niin kuin käyttämään. Se oli tämmöinen kahvikupin kokoinen 4-kuumainen laatikko, mistä tuli pioha ulos. Sä pystyt pistämään siihen 2 kännykkää per päivä lataamaan sitä. Se oli siellä 2 vuorokautta ja sen jälkeen ne vei sen pois. Ja sitten sen jälkeen kaikkia ihmettelemään, että onko tämä nyt tulossa markkinoille vai eikö se ole. Ja sitten meni muutama kuukausi, niin viime syksynä he sitten ne ilmoitti 2 erillisessä tiedotustilaisuudessa, että nyt he alkaa näitä laitteiden myynnin.
Tähän asiaan saadaan tulevaisuudessa selkoa, jos te onnistutte saamaan yhden Steornin ikiliikkujan Suomeen. Teillä on ollut joukkorahoituskampanja mesenaatti.me-sivustolla. Kerrotko hieman tästä?
Joo, sehän on sillä, että kun me todettiin, että nyt se tulee myyntiin ja sen laitteen hinta on kuitenkin 1 200 €. Ainakin meikään sen kukkarsassa aika paljon tämmöisestä laturista maksaa, että olisin voinut maksaa sitä itse vaikka sen 200 €. mäkin olen aika epäileväinen, että mahtaako se onnistua olla. Että mä olen jossain määrin yllättynyt, kun sitä rahaa rupesi tulemaan sieltä. Tulee ihan vielä tänäkin päivänä, teillä tuli viimeinen 10 euroa.
Rahat on siis kasassa, mutta missä on Steornin ikiliikku?
No rahat on Dublinissa. Mä oon maksettu heidän pankkitililleen se laite ja se maksettiin jo silloin tammikuun alkupuolella. Ja silloin he rupesivat sitten niin kuin lupailemaan, että nyt se kohta toimitetaan ja sieltä on sitten muutamia tämmöisiä laitteita, he onkin lähettäneet maailmalle. Muun muassa jenkkeihin on mennyt yhdelle kaverille tutkittavaksi tämmöinen vempain, mutta eihän sekään pirulainen toiminut. Se on niin kuin ne vetoaa siihen tällä hetkellä, että kun siinä on semmoinen ohjauselektroniikkapiiri, että se on jotenkin toimii väärin, että se kärähtää. Kun se virta rupeaa liikkua siinä laitteessa, se piiri ei kestä sitä ja se kärähtää. Ne koettaa sitä nyt korjata ja mä sitten vaan sitten ihmettelen, että kasko he aikaisemmin sitä huomannut, että vai onko se vaan näin, että se kerta kaikkiaan ei toimi sitten. Ja tämä on jonkinlainen näköinen tekosyy sitten tälle toimimattomuudelle.
Jos jonain päivänä saat käsisi Steornin ikiliikkuja, niin mitä tapahtuu sen jälkeen?
No sitähän me kuskataan se tuonne Aalto-yliopiston labraan, missä meidän pari tiedemies tuttavaa rupeaa sitä sitten aukomaan ja katsomaan, että mitä se on syönyt. Me mitataan sitä ekaksi magneettikenttä. Koetaan todentaa se, että onko siellä magneettikentän vaihtelua vai ei. Ja sitten koetaan selvittää se, että voidaanko me avata se jotenkin sillä tapaa, että se ei rikkoonnut. Että pystyttäisiin näkemään, että mitä siellä oikeasti on niiden pienien paristojen sisällä. Ja kolmas tapa oli se, että katsotaan, että olisiko se niinku polttokenno. Että voihan olla, että ne huijaa, että ne on laittaneet polttokennon sinne. Ja polttokennosta pitää, kun se toimii, niin sieltä tulee vesihöyry ulos. Me katsotaan, että tuleeko sieltä mitään ylimääräistä. Sitten voidaan mitata sen paino, katsoa, että laskeeko sen paino, kun se toimii. Jos sen paino laskee, niin se tarkoittaa, että se on joku palaamisreaktio, missä se massaa menetetään. Ja ei se mitään maagista silloin ole, vaan se tulee ihan tästä olevaisuudesta, missä me nyt ollaan.
Mikä on sinun teoriasi tästä kaikesta? Ovatko Steornin ihmiset tienneet jo alun perin, ettei laite toimi ja ovat tarkoitushakuisesti huijanneet ihmisiä vai onko heillä pyyteettömät päämäärät olleet ainakin alun perin?
No kyllä mä luulisin, että se on niin kuin aika rehellisiä siinä ollut, että on vaan niin kova halu olla tehdä se ihmeellinen teknologia valmiiksi. Ja sitten kun se on tuommoinen prosessi on hieman epävakaan oloinen, niin voi johon olla, että se niin kuin toimii vaikka muutaman kuukauden. Sulla on labrassa joku iso härveli ja toimii. Nyt ne sanoo, että heillä on ollut labrassa 2 vuotta semmoinen laite, mikä toimii. Valitettavasti kukaan ei ole sitä nähnyt oikeasti, he vaan sanoo näin. Ja sitten kun sitä on ruvettu skaalaamaan alaspäin, sitten on tehty tämmöinen pieni sauvapariston kokoinen laite, niin jotakin siinä menee pieleen ja tavallaan ne suunnittelun heikkoudet, mitä siinä alkuperäisessä laitteessa on, tulee tavallaan ilmi ehkä nopeammin siinä vaiheessa.
Eli tässä on sellainen mahdollisuus, että he ovat ikään kuin sokaistuneet tämän ikiliikkujamyytin edessä.
Kyllä.
Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan tästä Steornin ikiliikkuista?
No kyllä, tietysti tämmöistä samasta ehkä sokaistumista siinä on meikäläiselläkin. Että kyllähän mä niin kuin olisin, niin kuin sitten nyt ajattelen, että tästä 10 vuotta tätä seurannut niin kuin toisella silmällä koko aika. Että kyllähän sitä olisi halunnut, että se toimii. Mä halusin edelleenkin, että ne onnistuisi. Se olisi mahtava juttu. Siis ihan jumalaton keksintö. Siis maailmanhistorian suurin keksintö meidän käsissä.
Olet seurannut vuosikymmenen Steornin tarinaa, mutta löytyykö tuolta maailmalta muitakin ikiliikkujen rakentajia?
Joo, kyllähän niitä löytyy. Että jos menee tuonne YouTube-kanavalle, mä tänään menin ihan piruttaa katoa ja pistin sinne Free Energy Generator, englannin kielen sanat, ja 594,000 hittiä. Siis nämähän on kaikki huuhaata, mitä siellä on. Suurin osa on joku ropellihattu keksinyt tai vähän aikaa pyörii. Mutta se kertoo siitä suunnattomasta kiinnostuksesta, mikä siihen aiheeseen liittyy. Ja kyllä siellä on muutamia varten otettavia ehdokkaita. On semmoinen kuin E-CAT, Andrea Rossin niminen laite, mikä tuli 2011. Ja siinä kävi sillä, että Ruotsin tekniikan maailman lehti kävi testaamassa sen tuolla, muistaakseni Kreikassa tai Italiassa. Ja ne sai semmoisen positiivisen tuntuman, että se toimii. Nyt se oli jo 2011. Nyt on sitten 2016 ja edelleen Rossi lupailee, että kohta tulee ulos.
Eli sama tarina toistuu.
Tarina. Mä veikkaan, että se jatkuu vielä pitkään.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Studiossa Heidi Laine, Perttu Häkkinen ja Tapio Ala-Nissilä. Keskustelemme huuhaasta ja tiedevilpistä. No Tapio, sinä olet myös seurannut tätä Steorn asiaa ja tuossa muutaman kerran irvistelit matkan varrella, niin millaisia tunteita koko Steornin ikiliikkuja projekti sinussa näinä päivinä herättää?
No olisihan se sinänsä ihan hauska herja, jos ei siinä liikkuisi niin paljon rahaa, että onneksi mä en ole sijoittanut siihen senttiäkään, enkä ikänä tulisikaan sijoittamaan, mutta jos siihen on 10 miljoonia oikeasti sijoitettu, niin tietenkin käy sääliksi näitä rahansa sijoittaneita, koska se firma tulee tietenkin kaatumaan nyt sitten jossain vaiheessa ja joku porukka kyllä hymyilee onnellisena pankkiin asti ja viettää loppuelämänsä Karibian merellä, mutta ei nämä sijoittajat kyllä.
Niin ja teillähän on nyt ollut tarkoituksena avata sitten tämä taikalaatikko, jos sellainen ikinä postin tänne Suomen postiin saakka päätyy. Uskotko siihen, että jonain päivänä se kolahtaa luukkuun vai onko kaikki toivo jo heitetty?
Se vaikea sanoa, sehän ei ole uskon asia. Se nähdään sitten, että miten siinä käy, että kehtaako ne sitä lähettää vai jatkuuko tämä vedätys sitten loputtomiin asti. Vaikea sanoa.
No viime vuonna sinä kritisoit julkisesti niin kutsuttua BMR-terapiaa, johon käytettäviä laitteita myydään suomalaisissa apteekeissa. Monet kuulemme luultavasti muistavat tämän Tero Pitkämäen mainostamana tuotteena. Niin mistä BMR-terapiassa on pähkinäkuoressa kyse?
Siinä on kyse siitä, että tehdään hyvin halvoista komponentista hyvin yksinkertainen laite, joka tuottaa hyvin heikkoa sähkövirtaa tai sähkömagneettista säteilyä ja sitten mennään maton päälle makaamaan ja se, jossa tätä on, tätä niin sanottua säteilyä, se parantaa kaikki vaivat kahdensuuntaisesta mielialahäiriöstä, sokeritauti ja kaikki siltä väliltä.
Niin oliko tässä jokin sellainen tausta väittämä, että tämä ikään kuin mikroverenkiertoa parantaa tämä laite?
Kyllä, tämmöinen siihen on keksitty.
No kerroit asiasta Lännen Median haastattelussa marraskuussa tai kritisoit ja sen jälkeen BMRin lakimiehet ottivat Aalto-yliopiston yhteyttä ja kielsivät sinua puhumasta asiasta. Kerrotko hieman tästä? Mitä he tarkkauttaen sinua sanoivat?
Joo, ilmeisesti siellä päämaissa hermostuttiin tästä toimittajan yhteydenotosta ja näistä meidän mittauksista sen verran, että he ilmeisesti katsoivat, että siitä voi olla heille taloudellista vahinkoa, jonka jälkeen he palkkasivat saksalaisen lakimiehen lähettämään tällaisen uhkauskirjeen meille, ja johon tietysti meidän Aallon lakimies vastasi hyvin napakasti, että tämä kuuluu niin kuin sananvapauden piiriin, että tässä ei ole niin kuin mitään perustetta yrittää estää sananvapautta. Että tässä yritetään tehdä sitä, joka on itse asiassa Suomen peruslain vastaista.
No missä vaiheessa tämä prosessi on käynnissä vai loppuiko se siihen?
No siis sehän oli vitsi. Mun mielestäni he teki itsensä täysin naurettavaksi tällä kirjeellä ja se julkistettiinkin sosiaalisessa mediassa tämä kirje välittömästi. Mä haluaisin sen julki, jotta näkyisi, että mikä tässä, kuinka likasta peliä tämä yhtiö pelaa, että rahastaan tässä on kyse, että sen jälkeen sieltä ei ole tietenkään kuulunut sitten yhtään mitään.
No BMRin terapiaa käytettäviä laitteita myydään yhä helsinkiläisissä apteekeissa.
Kyllä, valitettavasti.
Eikö, sanotaan näin, eikö tälle asialle voi tehdä sitten mitään?
Sille on yritetty tehdä. Kyse on lainsäädännöstä, että meillä on tämmöinen aukko lainsäädännössä, että silloin kun laitetta ei myydä varsinaisesti niin kuin terveystuotteena, niin sen ei tarvitse osoittaa toimivuuttaan, eikä sen tarvitse joutua niin kuin kliinisiin testeihin.
Minä tuotteena sitä sitten myydään?
Sitä myydään tämmöisenä terveyttä edistävänä tuotteena, ja johon kuuluu myöskin nämä homeopatiset ja muut tuotteet. Kaikki nämä liikkuu sillä harmaalla alueella, jossa meillä ei ole lainsäädäntöä. Monessa EU-maassa ei myöskään ole lainsäädäntöä tämän estämiseen. Eli voidaan myydä niin kuin kirjaimellisesti huuhaata, olematonta väitteelle, jotka ei pidä paikkansa, ilman että siitä joutuu vastuuseen. Mä oon tätä verrannut moneen kertaan siihen, että jos mä pistän tuonne tori.fi:hin mainoksen, että mä myyn auton 200 hevosvoiman auton, ja sitten mä myyn auton kuoret ilman moottoria, niin sehän on petos. Siitä tulee syyte. Mutta saman asian voi tehdä näillä terveystuotteilla joutumatta minkäänlaiseen lailliseen vastuuteen siitä.
Onko sinua painostettu muutoin yhtiön juristien toimesta?
Ei heillä ole mitään, millä he voisivat painostaa.
No Heidi, palaisin vielä tähän tutkimusvilppiin ja sellaisen kysymykseen, joka on itseäni aika paljon askarruttanut. Voiko vilpillinen tutkimus nykyaikana edes tietyllä tavalla selvitä loppuun saakka, eli osaksi tieteen sen hetkistä paradigmaa, vai tekeekö vertaisarviointi siitä selvää jo matkan varrella?
No, mä haluaisin ajatella, että vertaisarviointi tekee siitä selvää, mutta missä kohtaa matkaa, kuinka pitkälle se pääsee, niin se on sitten toinen kysymys, että ehkä joillain luonnontieteellisillä aloilla se matka voi olla hyvinkin lyhyt, mutta sitten humanistisilla yhteiskuntatieteellisillä aloilla, jossa on pitkälti kyse tulkinnoista ja jotka on niin kuin subjektiivisempia, niin voi kestää kauemmin. Et on hyvin yksi kuuluisimpia kansainvälisiä tämmöisiä vilppiesimerkkejä on tämmöinen muistaakseni hollantilainen sosiaalipsykologian alan tutkija Diederik Stapel, joka käytännössä pohjasi koko varsin näyttävän ja menestyksekkään uransa tekastulle tutkimusaineistolle ja kyllähän toista kymmentä vuotta ehti julkaista ja julkaista hyvin, hän oli hyvin tuottelias tutkija ja julkaisi ihme näissä H-lehdissä, mä en nyt tätä sanaa käytä sitten. muistaakseni Scienceissa, Natureissa ja sitten jossain vaiheessa joku saman alan tutkija, muistaakseni nuorempi tutkija sitten oli alkanut kiinnittää huomiota siihen, että miksi aineistoa ei tarjota muiden tarkasteltavaksi. Sitten siitä se vyyhti alkoi purkautua, mutta voi mennä aika kauankin.
Oliko hän itse siis suoranaisesti fabrikoinut kaikki Kyllä. nämä aineisto-osa?
Joo, ja tämä aiheutti aikamoisen kriisin tällä tutkimuksen alalla ja käynnisti tämmöisen toistettavuusprojektin, reproducibility project, jossa sosiaalipsykologian alan tutkimuksia sitten järjestelmällisesti toistettiin sen niin kuin tieteen alan maineen puhdistamiseksi ja toisaalta myös sen selvittämiseksi, että miten luotettava alan tutkimus on.
No kun tässä päästiin taas tähän kovien ja pehmeiden tieteiden eroon, niin onko sinun mielestäsi tai ovatko jotkin tieteen alat huomattavasti herkempiä tai otollisempia vilpille kuin jotkin toiset?
En usko, vaikea sanoa. Tämä on ehkä semmoinen asia, johon osaan paremmin vastata sitten parin vuoden kuluttua, kun mun väitöstutkimukseni on edennyt pidemmälle. Mun tarkoituksena on haastatella tutkijoita ja just vähän perehtyä tähän tieteen tekemiseen kulttuuriin, semmoiseen niin kuin hiljaiseen tietoon. Mutta ihmisiä toimii kaikilla tutkimuksen aloilla, että tietysti niin kuin erilaiset vilppityypit voi olla helpompia tai vaikeampia eri aloilla. Että esimerkiksi niin kuin jossain NS-kovissa luonnontieteissä tämmöinen tekstiplagiointi ei ole kovin kiinnostavaa, kun sitten taas ehkä jollain humanistisella aloilla se on niin kuin tyypillisempi vilppityyppi.
Mitä Tapio?
Niin, tässä tietenkin on sikäli selvä ero, jos puhutaan tästä tulosten vääristämisestä vilppinä. Niin on selvää, että kovissa tieteissä siitä jää hyvin äkkiä kiinni. Sitä on hyvin vaikea tehdä. Matematiikassa on käytännössä mahdotonta. Fysiikassa sitä on tehty ja siitä on jääty kiinni. Ja sen takia sitä tehdään hyvin, hyvin vähän. Että yksinkertaisesti enemmän tehdään niin kuin vaan huonoa tiedettä.
Tämä jäi kiinnostamaan minua. Millaisissa yhteyksissä fysiikassa sitä on tehty vilppiä? Tuleeko mieleen?
On väärennetty tuloksia. Ihan niin kuin suoraan kokeellisia tuloksia siis. Niitä voidaan väärentää. Teoreettisia tuloksia ei voi väärentää ainakaan kovin taitavasti, mutta kokeellisia tuloksia voidaan tietenkin aina väärentää. Mutta siitä, jos kyse on alasta, jossa on paljon tutkijoita, niin siitä jää hyvin, hyvin äkkiä kiinni.
No kun tässä äsken puhuttiin teorin ikiliikkujasta, niin tuleeko sinun mieleesi muita vastaavanlaisia tapauksia, joissa järpäisesti kyseenalaistetaan vaikkapa fysiikan perusaksioomia?
Näitähän on webbitäynnä. Mähän on toiminut jo vuosia hyvin aktiivisesti erilaisissa portaaleissa ja Research Gate saitilla ja monessa muussakin LinkedInin tiedesivuilla huuhaata vastaan. Ja siis joka päivä sinne tulee tämmöisiä postauksia, joissa kyseenalaistetaan kaikki fysiikan peruslait. Eli tämmöistä niin kuin crank science, niin kuin sanotaan, tällaista huuhaa, omaa tiedettä, omia faktoja.
Millaisia seuraamuksia Tiedevilpin tekijöille sitten on yleensä luvassa?
Tämmöisiä suoria muodollisia seurauksia aika vähän. Hyvin harvinaista on, että esimerkiksi otettaisiin tutkinto pois, jos on todettu, että gradussa tai väitöskirjassa on tehty vilppiä. Että aika usein tilannetta on sitten korjattu jollain tämmöisellä lisäliitteellä, jossa on korjattu, lisätty viittauksia, puuttuneita viittauksia tai korjattu jotain tietoja, että se merkittävin rangaistus lainausmerkeissä on sen niin kuin yhteisön
paheksunta.
Paheksunta, joo, ja se, että tietysti niin kuin kovinkaan loisteliasta uraa tiedeyhteisössä ei voi tehdä tämmöisen tapauksen jälkeen. Mutta jos tämmöinen ei ole ollut tämän henkilön suunnitelmissakaan, että tehdään vaan tutkinto ja sitten suunnataan muulle uralle, niin on sellaisia kyllä tapauksia, joissa vaikutukset on ollut erittäin vähäiset, ellei olemattomat henkilölle. Että se kynnys tutkinnon poisottamiseen on kyllä niin kuin erittäin korkea.
Tässä nyt tulikin mieleen tämä Vilenin gradu, josta aikanaan paljon puhuttiin, johon hän muistaakseni, oliko se 18 sivua suoraan kopioi jonkun kunnan historiikista. Ja itse kun samoihin aikoihin kirjoitin gradua, niin tuli mieleen jotenkin se, että asian käsittelyhän päättyi ikään kuin, tai sitä ei ikinä käsitelty. Eli sanottiin, että kun se on kerran hyväksytty, niin asialle ei enää voida tehdä mitään. Eikö se jotenkin näin?
Joo, mä en muista tapauksen yksityiskohtia, mutta, tai en tunne, mutta jotenkin näin se päätyi, että hän sai pitää tutkintonsa.
Koska se on mielestäni verrattain käsittämätöntä tietyllä tavalla, että ikään kuin asiaa ei voi jälkikäteen avata. Tai jollain tavalla, eli jos kerran selviää ikään kuin huijauksesta, niin sen jälkeen on liian myöhäistä tehdä sille mitään.
Voi olla, että mä en tiedä, onko tutkintoja niin kuin Suomessa otettu pois, tietääkö kukaan, mitä käytännössä pitäisi tehdä. Se on varmaan niin monimutkainen prosessi, että kukaan ei oikein halua siihen lähteä. Että ehkä ajatus on sitten, että se rangaistus tulee sen julkisuuden kautta ja se riittää.
Mä en ole varma asiasta, mutta käsittääkseni niin kuin asetuksen nojalla tutkinto voidaan perua. Mutta yliopistot ei sitä yleensä halua tehdä syystä tai toisesta. Mun mielestä se pitäisi tehdä, jos se on laillisesti mahdollista.
Eli teidän mielestänne vilpistä tulisi jollain tavalla pystyä rankaisemaan?
Ehdottomasti, joo.
Mitä sanoo Heidi?
No joo, toki vilpistä pitää olla seurauksia. Muuten se kannattaa. Mutta mä en tiedä, en nyt halua ottaa kantaa, että pitäisikö sen olla kynnyksen, niin ottaa vaikka tutkintoja pois, olla matalampi. Ehkä. Esimerkiksi tässä Carl Öhmannin kuuluisessa tapauksessa 90-luvulta, niin se tuli esiin, oliko se nyt 40 vuotta sen jälkeen, kun se tutkinto oli myönnetty. Että silloin se olisi, siinä tapauksessa se olisi ollut aika lailla niin kuin semmoinen muodollinen rangaistus, että hänen työuransa oli jo tehty. Ja maineen tappiot tuli, joka tapauksessa otettiin tutkintoa pois tai ei. Että kyllä tämä tämmöinen häpeärangaistus on ehkä sitten kuitenkin se niin kuin niin kuin tehokkaampi pelote. Mutta ehkä on tapauksia, joissa voitaisiin mennä siihen tutkinnon poisottamiseenkin.
Nythän kun doping-menetelmät on kehittynyt, niin urheilijoiden vanhoista näytteistä on ihan viime aikoina löytynyt huomattavasti tällaisia tapauksia. Kaikissa näissä tapauksissa nämä mitalit on peruttu. Tietysti ne säilyy jossain muodossa, jossain kirjoissa ja kansissa nämä tulosluettelot, mutta musta ihan akateemisessa maailmassa voisi olla sama periaate, että jos jälkikäteen löytyy jotain, niin automaattisesti niin kuin perutaan se. Kyllä siitä on muutakin kuin häpeää. Jos on esimerkiksi työssä, joka vaatii niin kuin tietyn muodollisen tutkinnon, tietysti näitä on vähemmän ja vähemmän. Julkishallinnossa on jotain tällaisia töitä, mutta yksityisellä puolella tietenkään mitään virallisia tutkintovaatimuksia yleensä ei ole. Mutta musta niin kuin periaatteena se on hyvä, että tehdään tämmöinen doping-testi. Voidaan tehdä jälkikäteenkin näille opinnäytetöille.
Kaksi kysymystä vielä, koska valitettavasti aikamme päättyy. Sinä olet, Heidi, ollut avustajana tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa, eli TENKissä. Se on Suomessa ainoa korkeakoulusta ja tutkimuslaitoksista riippumaton elin, jolle vilppiepäilyistä voi kannella. Se on kuitenkin melko voimaton, koska sillä ei ole valtaa pakottaa korkeakoulua tai tutkimuslaitosta selvittämään tai julkistamaan paljastuvia vilppitapauksia. Se voi vain kehottaa laitosta setvimään sotkunsa, niin tulisiko TENKin roolia ja vaikutusmahdollisuuksia jotenkin pyrkiä vahvistamaan, koska nykyisellään se lähinnä muistuttaa tällaista tiedemaailman julkisen sanan neuvostoa.
No joo, niinhän se muistuttaa ja mun mielestä se on ihan hyvä, niin toki TENKin resursseja varmasti voitaisiin kasvattaa tällä hetkellä. Siellä on töissä 1,5 henkilöä. Mutta niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin mun mielestä tämmöinen mikään tutkimusasiamies ei ole se ratkaisu, että voimaton ja voimaton, että kyllähän niin kuin TENKin kehotuksia varmasti tutkimusorganisaatiot kuuntelee ja ottaa ne vakavasti. Että kyllä mun mielestä tehokkaan tämmöisen tutkimuseettisen sääntelyn pohjana pitää olla se, niin kuin se tiedeyhteisö ja avoimuus, että ei sitä niin kuin kovilla sanktioilla ja sääntelyillä ratkaista tätä ongelmaa, joka nyt täytyy tässä korostaa, ei ole mun mielestä ihan valtava kuitenkaan, että tilanne on vähintään kohtuullinen.
Olen tietenkin tekijänä sanoa, että tämä tilanne on minusta huolestuttava ja se on menossa huonompaan suuntaan. Mä olen sitä mieltä, että jokaisessa korkeakoulussa pitäisi olla tällainen henkilö, jolla voisi raportoida näistä tutkimuseettisistä rikkomuksista tai niiden epäilystä, ja ne pitäisi tutkia ensisijaisesti siellä. Niitä ei kaikissa tapauksissa ole mitään tarvetta julkistaa, ei välttämättä niin kuin julkisuudesta ole mitään hyötyä eikä iloa kellekään, mutta että tieteen sisällä ainakin tämä korjauslikin pitäisi tapahtua.
Joo, mä oon samaa mieltä, että se korjausliikkeelle varmasti on tarvetta, mutta että ensisijaisesti just täällä organisaatiotasolla, että niin kuin tämmöinen ylätason valvonta ei ole se juttu.
Valitettavasti tässä vaiheessa aikamme päättyy, kuten joka viikko. Lämmin kiitos vierailusta, Heidi ja Tapio.
Kiitos.
Kiitos.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa oikein hyvin.